Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Klára Tyršová Až ke křížku. Bylo to oficiální. Měli jsme se stěhovat do Aše. Nedostali jsme moc na výběr, protože Josefovi bylo jasně řečeno, že po tom průšvihu bude ukončeno jeho členství v komunistické straně. Dříve či později. Doufali jsme, že než se tak stane, stihneme se někam tiše přesunout. O převelení požádal Josef sám, ale nabízeli nám vzhledem k jeho profilu jen ta nejhorší místa. Až patřila mezi ně. A jak jsem věděla od příbuzných, kteří se do západních Sudet odstěhovali hned po válce za prací, bylo to místo bezútěšné. V lednu 1970 napsal dopis asi v tomto znění. Já, major Mazocha Josef, starší referent oddělení vojenské kontrarozvědky 7. brigády pohraniční stráže, žádám tímto o přemístění k jinému oddělení. Jako důvod uvádím tu skutečnost, že na dosavadním pracovišti nemám možnost další kvalifikace. Ten parchant, náčelník 7. brigády, nikdo jiný než podplukovník Kolovratník, se k dopisu vyjádřil v tom smyslu, že uvedené důvody jsou pravdivé a opodstatněné a že doporučuje Josefovu žádost schválit. Odůvodnění bylo pochopitelně vymyšlené. Žádná další kvalifikace potřeba nebyla a kvalifikovat se zpět na správného komunistu bylo už nemožné. Mohli nás zlikvidovat okamžitě. Připravit Josefa o práci, zašlapat nás, možná i zavřít. Ale bylo ještě příliš brzy po vstupu vojsk Varšavské smlouvy, než aby si partajní špičky ujasnili, jak mají postupovat. Navíc Josef věděl ze služby u kontrarozvědky příliš mnoho. Museli by se ho jedině zbavit úplně, nebo ho nechat nějak žít a uklidit ho. Mně se samozřejmě nikdo na nic neptal. Eliško, chtěla bys třeba do Břeclavy? Tam je tepleji než na nějaké pahorkatině v Aši. Eliško, najdeme místo podle toho, kde se ženeš zaměstnání i pro sebe. Nebo, Eliško, půjdeme někam, kde se budeme mít dobře. Kde je zázemí pro nás a pro Editku. Ne, tak tomu opravdu nebylo. V našem životě bylo několik priorit seřazených následovně. Josef a jeho práce, Josef a jeho myslivost, naše děti a nakonec já. Stěhovali jsme se z volarské bytovky do 7. patra paneláku, kde si na ašském sídlišti. Mělo se sice jednat o 4-pokojový byt, ale Josef si vymínil, že jednu místnost si nechá pro sebe a své lovecké trofeje. Nevadilo mi ani tak opustit známé z Volar. Ono jich nebylo moc, jen pár rodin kolem PSáků, Josefových kolegů. Jako opouštět znovu a znovu teplo domova. Nikde jsem se neohřála. Ze svojí pošumavské rodné vsi jsem odešla do Plzně studovat na porodní asistentku. Odtamtud jsem zamířila sloužit na umístěnku do porodnice v Sušici. Ze Sušice mě vylifrovali na obvod do Hartmanic. Z Hartmanic jsem chodila pěšky k rodičkám do všech okolních vsí, na Prášily, do Krušce, Palvínova, Dobré Vody. Do pásma mě tehdy na motorce vozil Josef. Když jsme se vzali a konečně usadili na Prášilech, kde měl rotu, odveleli ho do Volar a tak pořád dokola. Byla jsem přesvědčená, že ani v Aši nevydržíme déle než rok. Jenže, už když jsem balila věci do krabic a pytlů, byla jsem si jistá, že jsem v jiném stavu. Josefovi jsem o tom ani nemukla, protože priority, jak už jsem řekla, byly u nás v rodině jasně stanovené. Druhé dítě na cestě by pro něj bylo v tu chvíli překážkou. Vnímal by to odděleně od aktu, který početí předcházel. Muži jsou zkrátka takoví. Když ukojí svoje tělesné nebo mentální potřeby, jsou spokojení, následky je příliš nezajímají. Zcela určitě jsem otěhotněla toho večera, kdy mi přednesl nutnost takzvaně se zdejchnout z Volar. Potom, co se tak rozčílil, Potom, co práskl se skleněným popelníkem, potom, co jsme mlčenlivě povečeřili a já mu naservírovala pivo studené z lednice, potom, co jsem uspala Editku a on se uvelebil v křesle a já na gauči naproti, mě začal šolichat chodidlem. Já neměla na intimnosti náladu. Nejprve jsem mu chodidlo odstrčila, ale on mi začal kopat do kotníků. Považoval to za projev veřelosti. Nech toho, řekla jsem. Ale no tak, Eliško, pojď ke mně. Nebudeme se hádat. Díval se na mě u toho jako chlípník. Ne, Josefe, dneska ne, jdu si lehnout. Protáhla jsem se kolem něho s myšlenkou všechno si ve spánku vymazat z hlavy. Ale on mě chytil za ruku a strhl na svůj klín. Pokoušela jsem se s ním prát, ale on mě líbal. Na ústa a do vlasů, na hrudník. Roztrhl mi domácí šaty a hrubě mi hnětl ňadra. Zajel mi rukou do rozkroku. Vlastně se mi líbila tahle jeho svéhlavost, urputnost. Choval se jako líná puma, kdykoliv připravená skočit po oběti. A mě to k mému překvapení nesmírně vzrušovalo. Podvolila jsem se. Následující ráno už bylo zase plné úsměvů. Bylo na tom ale cosi nechutného. Cosi, co mě nutilo zamýšlet se nad tím, jaká je vlastně moje role v manželství, ve společnosti, dokonce i v mém vlastním bytí, v mém těle. Svojí vyprázdněností jsem zřejmě uvolnila místo nové bytosti, která se ve mně usadila a kterou jsem měla utvářet několik následujících měsíců. Představa, že budu zase muset postupovat neskutečné bolesti, že mě budou porodní kleště trhat na kusy, byla otupující. Měla jsem jako svého času bohabojná křesťanka jasný příkaz z hůry, že dítě je dar. Ale i tohle ve mně komunisti zahubili. Víra nic neznamenala. Nahlodali mě, ne snad tak, že by mě přesvědčili o neexistenci Boha, ale dokonale mě přetvořili v poddajný nástroj. Potom, jak zametli s našima, jsem měla strach z toho, co mi ještě mohou vzít. Pravda o víře nebo o společnosti, o jejich hodnotách byla zcela transformována ve směsici polopravd a lží, ke kterým nás přivedly naše prachobyčejné životy. Už neexistovala etická pravidla, jak se stavět k metafyzickým záležitostem, k životu obecně. Jedinou kótou zůstala práce a uniformovaný lid, uniformované bytí. Míním tím, že jsem dítě na cestě přijala jako určitou danost, jako poskvrněné početí, které nevyhnutelně povede k jednotvárnému životu, jež jsem bez pochyby vedla i já. Byl ale jednotvárný? Z pohledu občana ano. Z pohledu mladé matky na přelomu 60. a 70. let rozhodně také. Z pohledu Josefovy manželky to však byl neustálý přehled rovin a příkopů, stoupání a klesání. A pokud bych k sobě měla být upřímná, tak i vytrvalé zamilovanosti, kterou jsem k němu přes svoji dichotomicky postavenou roli chovala.